сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Добры дзень, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «Сэрцам у кантакце», я яе вядучы отец Андрэй Буйніч. Сёння я распавяду агульна пра этапы у практыкаванні Ісусавай малітвы. І больш падрабязна спынюся на першым малітве вуснай або слоўнай. Звычайна на шляху практыкі Ісусавай малітвы вылучаюць некалькі этапаў. Розныя аўтары называюць розную колькасць прыступак або ўзроўняў, аднак гэта не павінна быць прычынай для нашай разгубленасці. Сёння я хацеў бы згадаць пра прынцыповыя, ключавыя этапы, якія мы можам сустрэць у кожным ці амаль кожным апісанні практыкі Ісусавай малітвы. Першы этап – малітва вусная або слоўная. Другі этап – малітва умная. І трэці этап малітвы – сардэчная. Зараз больш падрабязна мы разгледзім вусную малітву. Малітва вусная і чоткі. На першым этапе мы выпрацоўваем навык слоўнай або вуснай малітвы. Для гэтага нам трэба назапасіцца чоткамі, інструментам падліку малітваў, які дапамагае нам заставацца ў рэчаіснасці. Калі я кажу заставацца ў рэчаіснасці, то маю на ўвазе самыя простыя рэчы – гэта кантроль часу і увагі. Справа ў тым, што для кагосьці час ляціць хутка, для кагосьці іншага – павольна. Чоткі дапамагаюць аб'ектывізаваць час, падобна пясочнаму гадзінніку. Да прыкладу, у вас чоткі на 100 вузлоў, і вы дакладна ведаеце, што памаліцца 100 разоў Ісусавай малітвай у вас зойме прыблізна паўгадзіны. Я таксама узгадаў пра увагу. Увага – гэта ключавое слова ў навуцы Ісусавай малітвы, і аб ёй, калі Бог дасць, я распавяду асобна. На дадзеным жа этапе чоткі дазваляюць нам утрымліваць увагу на працэсе малітвы і не думаць пра тое, ці хутка скончыцца час, прызначаны на малітоўнае правіла. Калі гаворка ідзе аб чотках, то хоць гэта дэталь другарадная, аднак мы людзі, а людзям уласціва, акрамя ўсяго іншага, тактыльнае ўспрыманне свету. Нам падабаецца дакранацца да рэчаў, вызначаць, якія яны на вобмацак. Адным словам, не трэба шчотак рабіць культ, але па магчымасці няхай яны вам падабаюцца і будуць зручныя для рукі. Звярніце ўвагу на памер вузельчыкаў, пацёркаў, на іх колькасць і матэрыял вырабу. Аптымальная стандартная колькасць вузельчыкаў у чотках – 100. На пачатковым этапе лепш карыстацца такімі чоткамі. Калі вы пражываеце ў традыцыйна-каталіцкай краіне, то вы можаце лёгка дастаць і скарыстацца чоткамі для ружанцовай малітвы. У такіх чотках 50 вузлоў – пасер. Гэта значыць, што для 100 малітваў трэба зрабіць 2 колы. Чоткі з меншай колькасцю я не рэкамендую для малітоўнага правіла, бо цяжка кантраляваць час. Хоць і іх можна выкарыстоўваць для малітвы пры хадзе, калі час значэння не мае. Малітва вусная, услых і шэптам. Станьце проста, прама, перад іконай вазьміце чоткі ў левую руку. Правая рука вам спатрэбіцца пустая, бо ёй вы будзеце рабіць знак крыжа, сумяшчаючы яго з грудным паклонам. Прамаўляйце малітву услых, выразна і не спяшаючыся. На канец малітвы перахрысціцеся ды пакланіцеся. Дыхайце роўна, старайцеся знайсці і захаваць свой рытм. Першапачаткова вам трэба вырашыць, колькі малітваў вы будзеце прачытваць такім чынам. Гэта значыць вызначыцца з малітоўным правілам. Калі ў вас наогул не было досведу малітвы, то можна пачаць з 50, а калі ж вы не пачатковец у духовным жыцці, то можаце вызначыць для правіла 100 або 200 малітваў. Дарэчы, малітоўнае правіла, якое складаецца з 300 ісусавых малітваў, звычайнага пачатку і звычайнага заканчэння, называецца правілам святога Пахома Вялікага. На гэтым этапе я не рэкамендую маліцца больш за 300 малітваў за адзін раз. На замацаванне гэтага практыкавання, зрэшты таксама, як і на замацаванне любой звычкі, вам спатрэбіцца каля месяца. Калі вы зробіце гэта, то пераходзьце да наступнага практыкавання. Другое практыкаванне паўтарае першае за адзіным адрозненнем. Малітву вы прамаўляеце шэптам ці аднымі вуснамі. Чатыры тыпы дыхання. Я ўжо ўзгадаў на пачатку пра дыханне падчас Ісусавай малітвы. Нам здаецца, што дыханне – гэта ўласцівасць, якой мы ўмеем карыстацца ад нараджэння. Аднак жа не. Дыхаюць, вядома, усе. але не ўсе правільна дыхаюць. Я не буду падрабязна спыняцца на дыханні, толькі дам кароткую інфармацыю аб тыпах дыхання. Першае – верхняе ключычнае дыханне. Пры ўдыху паднімаюцца рэбры, плечы, ключыцы, пры выдыху апускаюцца. Выкарыстоўваецца толькі частка лёгкіх, верхняя, вельмі невялікая. Так дыхаюць у асноўным цяжарныя жанчыны. Другое дыханне – сярэдняе, міжрэбернае дыханне. Пры ўдыху рэбры пашыраюцца, пры выдыху апускаюцца, і паветрам запаўняецца сярэдняя частка лёгкіх. Так дыхае большасць людзей. Ніжняе, трэцяе дыханне. Трэцяе дыханне – ніжняе, дыяфрагментальнае дыханне. Дыяфрагма – моцная мускульная перагародка, якая раздзяляе грудзі і жывот. Знаходзячыся ў супакоі, дыяфрагма трошкі высунута, як купал уверх, у грудную паражніну. Пры ўдыху дыяфрагма, напружваючыся, ушчыняецца, зрушвае брушныя органы ўніз і выпінае жывот вонкі. Пры выдыху дыяфрагма вяртаецца ў зыходнае становішча. Паветрам запаўняецца ніжняя і сярэдняя часткі лёгкіх. Чацвёрты тып дыхання – поўнае. Яно спалучае ў сабе ўсе добрыя характарыстыкі верхняга, сярэдняга і ніжняга дыхання, а таксама выключае іх недахопы. Прыводзячы ў рух увесь апарат нашых лёгкіх, поўнае дыханне прымушае працаваць кожны мускул дыхальнай сістэмы, усе альвеолы, кожную іх клетачку, што спрыяе лепшай вентыляцыі лёгкіх. Падчас Ісусавай малітвы мы карыстаемся перадусім трэцім тыпам дыхання, кажучы простымі словамі, дыхаем жыватом. Такім чынам, праходжанне першага этапу ў вас зойме прыблізна 2 месяцы. За гэты час вы павінны навучыцца адчуваць рытм малітвы і навучыцца асновам, падставам дыхання. На гэтым, дарагія сябры, я, отец Андрей Буйніч, развітуюся з вамі. Вы слухалі перадачу «З сэрцам у кантакце». Нагадваю, эмейл, на які вы можаце даслаць свае пытанні, лацінскімі літарамі «З сэрцам» @gmail.com. До хуткай сустрэчы.
Сэрцам у кантакце. Рубрика грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.